in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស34នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅលើស្ថានគង់ស៊ុលចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងបំផុតសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនប្រទេសអេស្ប៉ាញទាមទារឲ្យមានការធានាដែនដីហ្គីប្រតាមុនការផ្ដល់ការយល់ព្រមស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកទោសតវ៉ាដើម្បីបន្តនៅអាមេរិកក្រោយពីត្រូវបានលើកលែងទោសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិករិះគន់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកទោសខាសូគីសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការវាយប្រហារដាច់ដោយលេខដោយឡែកពីគ្នាដោយពួកបះបាល់ប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏34នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសអញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីភាគខាងត្បូងនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានគ្នា3នាក់ដែលបំពាក់ដោយអាវកាក់ដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិនអ្នកនាំពាក្យកងប្រតិបត្តិដែលគេស្គាល់ថា Rangers បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតផ្លូវចូលទៅកាន់ផ្នែកទិដ្ឋាការនៃបេសកកម្មការទូតដើម្បីព្យាយាមបើកផ្លូវឲ្យដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ជននោះលោកវរៈស្នេហ៍អាច Faisal បាននិយាយថាការផ្ទុះហើយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល4ម៉ោងជាមួយកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានដែលការពីស្ថានគង់ស៊ុលចិននោះបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារ2នាក់លោកបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងថាពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងស្ថានគង់ស៊ុលចិនពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិងវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីស2នាក់ហើយនិងអ្នកសំទិដ្ឋាការជាតិប៉ាគីស្ថាន2នាក់បានឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះកងទ័ពរំដោះបាឡូចដែលជាក្រុមទៀនទាបំបាច់រដ្ឋដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាឡូជីស្ថានភាគនិរតីបានអះអាងថាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំផែនការវាយប្រហារហើយបានចេញផ្សាយរូបថតរបស់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់នៅពេលដែលនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យខ្លះមើលមិត្តរួមថ្នាក់ជនជាតិចិនជាង 363,341 នាក់នៅបរិវេណមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកពួកគេគិតថាពួកគេមើលឃើញពួកនិស្សិតអន្តរជាតិដែលមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាលុយកាក់រឿងរ៉ាវដែលគេចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពួកនិស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនជិះរថយន្តថ្លៃៗហើយមិនព្រួយបារម្ភអំពីថ្លៃឈ្នួលសាលាបង្ហាញពីកំណើននិន្នាការនេះក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតចិនជាច្រើនដែលមាន 1/3 នៃនិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់ជាង 1 លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានសន្សំប្រាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភការសិក្សាអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ថ្លៃបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីយីមីនសាងជាម្ដាយជនជាតិចិនដែលចំណាយប្រាក់ប្រហែល $90,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ជូនកូនស្រីរបស់លោកស្រីទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និយាយថាខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបប្រាក់ឈ្នួលសាលាដោយការសន្សំលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីបានលក់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីសន្សំប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃសាលាកូនស្រីរបស់លោកស្រីដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនិស្សិត Linda Chu និយាយថា នាងបានធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលនិស្សិតអន្តរជាតិនិស្សិតចិនជាច្រើនទៀតក៏ធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយនានាដូចជាម្ហូបអាហារនិងសម្ភារបំពាក់និស្សិតស៊ូមេងឆៅនៅមហាវិទ្យាល័យ Hampshire ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ធ្វើការ4ការងារនៅពេលជាមួយគ្នាហើយដេកតែ6ម៉ោងគត់ក្នុងមួយថ្ងៃនិស្សិតជាច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារវណ្ណៈកណ្ដាលនិងវណ្ណៈជាន់ខ្ពស់បានបង់ថ្លៃឈ្នួលសាលាប្រហែល $27,000 ទៅដល់ជាង $70,000 ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ពួកនិស្សិតដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកាំងនៅពេលដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការពួកគេត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងថាពួកគេអាចលែងលោកចំណាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែសម្បត្តិយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយមុខនោះទេពួកអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សោកដើម្បីធ្វើពង្រៀងសន្ធិសញ្ញាផ្ដាច់ព័ត៌រវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្លុកអឺរ៉ុបមុនសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ក៏ប៉ុន្តែនៅម៉ោងទី11ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទាមទារឲ្យមានការធានាពីអនាគតនៃដែនដី Gibraltar អេស្ប៉ាញបានតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងអមដោយសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអនាគតដែនដី Gibraltar ដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1713ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារនៅឡើយដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sánchez បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញនៅមានការខ្វែងគំនិតនេះយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហានេះហាក់ប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេយើងនឹងបោះឆ្នោត Veto ដល់កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit នេះប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនកំពុងពិចារណាសំណើដើម្បីដោះលែងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីការធ្វើចារកម្មឯអគ្គរដ្ឋទូត United Arab Emirates ប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងនិយាយថាសំណើសូមអត់ឱនទោសបានកើតមានឡើងមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Matthew Head ជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅកាន់ប្រទេស United Arab Emirates លោក Head បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសលោក Sulaiman Hamid Amazu បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាអង្គតកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Head មានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេស United Arab Emirates ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរការការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងត្រូវតែជាអាទិភាពទី1របស់យើងពួកមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនោះបាននិយាយទៀតថាលោកបានពិភាក្សារឿងក្តីដែលគម្រាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
លោកសុកផលអ្នករៀបចំសហគមន៍នៃអង្គការសម្ព័ន្ធយុតិធម៌សម្រាប់យុវជនកំពុងតតស៊ូផ្លេចច្បាប់ចុងក្រោយមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានការលើកលែងទោសពីអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំពោះកំហុសក្នុងពេលអតីតកាលលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចតទៅ
លោកសុកផលមិនបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយក៏មិនដែលទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនឹងបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង37ឆ្នាំហើយដោយចំណាយពេលជិតពាក់កណ្ដាលនៃរយៈពេលនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមន្ទីរឃុំឃាំងបើទោះបីជាសុកផលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ3ខែប៉ុន្តែមិនដែលបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទេហើយតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសដើមវិញគឺប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគាររួចរាល់ឥឡូវនេះ សុកផលត្រូវតស៊ូតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីទទួលបានការលើកលែងទោសពីលោកអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅការិយាល័យក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ថា
ត្រូវទៅឡើងគាត់មិនសារទៀតទៅជួបតុលាការរឿងហ្នឹងទៅតាក់ទងជាមួយ ICE ជាមួយអីមើលបើគេព្រមទទួលបတ်អត់តែតាមច្បាប់គេត្រូវបတ် So ទៅទៅឡើងគាត់ទៅសួរគេបတ်អពុកបတ်ហើយបាន Green Card មកវិញហើយបានទុក Green Card ឲ្យបាន apply ចូលជនជាតិកាំង
កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកអភិបាលរដ្ឋ California បានលើកលែងទោសអតីតអ្នកទោសខ្មែរចំនួន3នាក់រួមទាំងលោកសុកផលផងដែរការលើកលែងទោសនេះអាចដើម្បីជួយពួកគេរួចផុតពីការបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគាររួចរាល់និងបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយសង្គមលិខិតរបស់លោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាលោកសុកផលបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារមកលោកបានរស់នៅប្រកបដោយជីវភាពត្រឹមត្រូវនិងស្មោះត្រង់បង្ហាញអត្តចរិតល្អត្រឹមត្រូវហើយធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋដែលគោរពច្បាប់លោកសុកផលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅពេលមានអាយុ17ឆ្នាំហើយត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់រដ្ឋ California កាត់ទោសដូចមនុស្សពេញវ័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល23ឆ្នាំ8ខែកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2000លោកសុកផលត្រូវបានដោះលែងនៅឆ្នាំ2015គឺមុនកាលកំណត់ដោយសារបានប្រព្រឹត្តល្អពេលជាប់ពន្ធនាគារនឹងមានច្បាប់កំណត់ថាអនិច្ចជនមិនត្រូវទទួលទោសដោយមនុស្សពេញវ័យទេក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងលោកសុកផលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីហើយបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002តម្រូវឲ្យបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញនៅរាល់អ្នកទោសដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយក្រោយពីចាប់ដាក់ឃុំឃាំងចំនួន6ខែសុកផលត្រូវបានដោះលែងវិញក្នុងពេលរងចាំឯកសារបញ្ជូនមកប៉ុន្តែ4ខែក្រោយមកប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានមកចាប់ខ្លួនវិញដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនចេញនៅពេលនោះលោកសុកផលបានតវ៉ានឹងការបញ្ជូនចេញដោយប្តឹងឲ្យតុលាការពិនិត្យសារើមើលសំណុំរឿងឡើងវិញលោកធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងដោយសារមិនមានថវិកាដើម្បីជួលមេធាវីលោកសុកផលបានចំណាយពេលអានសំណុំរឿងចាស់ចាស់និងស្រាវជ្រាវច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់បានសិក្សាកាលពីនៅក្នុងពន្ធនាគារលើកមុនដើម្បីតស៊ូទប់ទល់នឹងការបណ្តេញចេញនេះ
អពលនងដូចខ្ញុំធ្វើក្រាស់ស្នាមធ្វើខ្លួនឯងគយកាលរយៈដែលខ្ញុំក្នុងគុក5 10 11 10ឆ្នាំអាចរៀនច្បាប់ច្រើនច្បាប់អាមេរិក constitutional law criminal law immigration law ខំគួយរៀនទៅណាខំរៀនកលិចរៀនអីដែរធ្វើមកឲ្យអពលបានចេញមកទៅយើងអាចមានតម្រេះមានអីខ្លះគុំឲ្យចេញមកវិញដូចអត់មានទរេះវិជាមានអីធ្វើអីនៅក្រៅតើពលចូលទៅដឹងច្បាប់ហ្នឹងចាប់តាមទសេចាប់តាមធ្វើទៅណាន
ៅទីបំផុតសំណុំរឿងនោះបានបើកឡើងវិញហើយត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយបងប្រធានាដែលសាគមបានខិតខំរៃអង្គាសដើម្បីបញ្ជូនតុលាការការលើកលែងទោសរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋមិនបញ្ឈប់ការបញ្ជូនចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិទេប៉ុន្តែវាជួយលុបចោលការដាក់ទោសដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាហេតុផលដើម្បីបញ្ជូនចេញលិខិតលើកលែងទោសរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋបានបន្ថែមថាដោយសារតែបានទទួលទោសសពគ្រប់ហើយនឹងមានចរិតមារយាទល្អនៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោករស់នៅចាប់តាំងពីចេញពីពន្ធនាគារមកលោកសុកផលបានសងបំណុលដល់សហគមន៍រួចរាល់ហើយនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសពេញលេញនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកសុកផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តាមពីបានអានឹងមកទៅមើលទៅដូចទូចិនតែតែព្រៃបានមានតាមច្បាប់តែមានផ្លូវនៅបានទុក Green Card នៅនេះជុំបងខ្ញុំនៅនេះ
ក្រុមគ្រួសារលោកសុកផលបានចាក់ចែងពីខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ដោយរត់គេចមកដល់ជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃសុកផលកើតនៅក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលដែលគ្រួសារបានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1981ម្ដាយបានចែកចែងពីគ្រួសារនៅពេលដែលផលមានអាយុ2ឆ្នាំលោកបានប្រាប់ VOA ថាឥឡូវនេះមិនដឹងថាម្ដាយនៅឯណានិងមានមុខមាត់យ៉ាងណាទេបើសិនជាជួបគាត់ព្រោះបាត់ដំណឹងជើងតាំងពីពេលនោះមកឪពុកបានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកនៅពេលដែលលោកសុកផលមានអាយុ16ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យលោកបាត់ទីពឹងនិងត្រូវរស់នៅតែលតោលតាមចិញ្ចើមផ្លូវ មុននឹងសាបគប់មិត្តភក្តិដែលមិនល្អហើយត្រូវសាលាបណ្ដឹងចេញចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចដោយប្រើប្រាស់គោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋបាលរបស់លោកបានពន្លឿនការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងជនដែលប្រព្រឹត្តខុសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនចេញពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន43នាក់និងក្នុងខែសីហាបានបញ្ជូនចេញចំនួន30នាក់ថែមទៀតមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង880នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយមានចំនួនជិត1600នាក់ទៀតកំពុងតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសកម្មភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា CIRAC ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018មានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រូវបានលោកអភិបាលរដ្ឋលើកលែងទោសលោកស្រី Jenny Zhao មេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាស៊ីដែលមានឈ្មោះថាស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ី American បានប្រាប់ VOA ថា
They have a very strong chance of basically eliminating all of the immigration problems
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានឱកាសច្រើនក្នុងការលុបបំបាត់ចោលបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈការលើកលែងទោសនេះដូច្នេះការលើកលែងទោសនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅទទួលបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍វិញលោកស្រី Jenny Zhao បានបន្ថែមទៀតថា
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាការលើកលែងទោសនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍របស់ពួកគេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងក្នុងពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយកាលពីពេលដែលពួកគេនៅក្មេងក៏ពួកគេបានកែប្រែហើយបានមកជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេវិញជារឿងល្អខ្លាំងណាស់ដែលលោកអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានទទួលស្គាល់ចំណុចនេះសប្តាហ៍នេះលោកសុកផលគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសហគមន៍នៅអង្គការសម្ព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនដែលតស៊ូមតិដើម្បីជួយដល់ការកែតម្រង់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អនីតិជនលោកក៏បានជួយដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនដែលនៅជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានចេញមកដើម្បីតស៊ូតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនចេញនេះ
តាមបិចេញនឹងមកចូលជួយគេដែរអ្នកដែលជាប់កំហុសជាប់ទោសអីដែរអ្នកដែលចូលទៅគេហៅ immigration detention នោះអាមេរិកទៅជួយអ្នកក្នុងអីគ្រួសារអីដែរមករត់ដោយបាក់បាក់គ្នាមកឥឡូវនោះខ្ញុំមានដូចគ្រួសារខ្មែរ call សួររកផ្លូវជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអាចបានបំដាយបងប្អូនអីទាញចេញមកវិញណាអមហើយឥឡូវធ្វើការខាងហ្នឹងធ្វើខាងសាលានៅកន្លែង organization ខ្ញុំជួយកូនសិស្សអីជួយអ្នកណាដែលសាលាធម្មតាគេទាត់ចេញយើងទទួលនៅសាលានេះជួយគេឲ្យបានមិនឲ្យកុំឲ្យមានធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទៅណា
សវនកម្មបន្ទាប់ទៀតគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅតុលាការអន្តោប្រវេសន៍នៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បើសិនជាឈ្នះក្តីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកសុកផលប្រាថ្នាថានឹងដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយសិក្សាដើម្បីជួយដល់ខ្មែរដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាហើយនឹងកូម៉ាដែលមានជីវភាពក្រីក្រដោយរូបលោកកាលពីពេលមុនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីជាលោកបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed Bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហែលជាបានដឹងអំពីការសម្លាប់ដ៏ព្រៃផ្សៃដល់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Washington Post សមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីរបានខឹងសម្បាពីព្រោះពួកគេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបបង់ចោលតម្លៃគ្រឹះរបស់ប្រទេសដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនោះទេអ្នកស្រី Sandy Sen អ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA បានពន្យល់អំពីទូនីតិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ហេតុកម្មនឹងការកាប់ចិញ្ចាំសាកសពរបស់លោក Jamal Khashoggi ជាអ្នកកសែតនិងអ្នកមានទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលានៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីមិនបានបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានគេសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានវាយតម្លៃប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថា
The fact is maybe he did maybe he didn't if you look at Iran what they've done
តាមការពិតគឺថាប្រហែលត្រង់បានបញ្ជាឬប្រហែលត្រង់មិនបានបញ្ជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកក៏លេខមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើពួកគេជាតួអង្គអាក្រក់មួយអស់លោកអ្នកមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដដែលមានពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ត្រូវបានសម្លាប់យើងស្ថិតនៅជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
សមាជិកសភាពីគណៈបកទាំងពីរបានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍សាមគ្គីភាពរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមទាំងលោក Bob Corker ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលចេញពីតំណែងផងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bob Corker ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
It is a delicate situation when we have a long-term ally that we've had for many many for
វាជាស្ថានភាពអាក្រក់និងភ័យស្រួយមួយនៅពេលដែលយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងមួយដែលយើងមានអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមួយអង្គដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យសម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាភាសាដែលបានប្រើនោះគឺគេសរសេរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយមិនមែនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តដោយព្រមានថានៅពេលដែលយើងបាត់បង់សម្លេងខាងសិលធម៌គឺយើងបាត់បង់គុណសម្បត្តិដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់យើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីអូជាពិសេសបានរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់អ្នកសម្ភាសវិសុខកាលពីថ្ងៃពុធថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើប្រសើរឡើងនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រូវបានចោទសួរថាតើគោលនយោបាយគិតប្រទេសអាមេរិកមុនរបស់រដ្ឋបាល Donald Trump មានន័យថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅគេឬរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថា
Your other question is best answered by talking about what we have
សំណួរមួយទៀតរបស់អ្នកជាចម្លើយដ៏ល្អបំផុតអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានជាប់តាក់ទិនទៅនឹងការស្វែងរកការពិតចំពោះការស្លាប់ការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi
លោក Aaron David ជាអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី Trump ឲ្យអធិភាពផ្សេងគ្នាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាអធិភាពនៅឡើយទេលោក Aaron David បាននិយាយថា
យើងចង់ឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងចង់ឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើការសម្របសម្រួលដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនយើងចង់សរសើរអ្នកធ្វើកំណែតម្រង់ព្រះរាជាជាតិមូហាម៉េត بن សាឡាមិនដោយមិនអើពើពីការពិតថាព្រះអង្គក៏បានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបដ៏សាហាវប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសែតសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការធ្វើឃាតលោក Khashoggi ដែរ
លោកមីលឺបានលើកយកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតបន្តដោះស្រាយថ្មីបើមានការចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឃាតអ្នកកសែតអ្នកប្រឆាំងនិងអតីតចារបរោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
្រីមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយនៅខាងក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅជិតបន្ទាយទាហាននៅក្នុងខេត្តខូសក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពលោកអនុសេនីយ៍អាយអាប់ឌុលឡាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមនុស្សចូលរួមមានចំនួនច្រើនលើសពីធម្មតាបណ្ដាញព័ត៌មានអាហ្គានីស្ថានឈ្មោះតូឡូបានរាយការណ៍ថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះមកពីកងវរៈសេនាធំទី2របស់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងស្រុកម៉ាន់ដូសៃការស៊ើបអង្កេតបានបន្តធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចពីប្រភេទនៃការផ្ទុះនោះច្បាប់ភេរវកម្មរបស់បារាំងមានភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍យុត្តិធម៌នេះតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការនោះបានជជែកឲ្យហេតុផលថាច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើឡើងដើម្បីជំនួសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើជនដែលអាចក្លាយជាភេរវជនមុនពេលពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រទេសបារាំងដែលនៅខែនេះប្រារព្ធខួបលើកទី3នៃការវាយប្រហារក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់និយាយថាច្បាប់ថ្មីជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015លើមហោស្រពបាក់តាឡាន់និងផ្លូវនានានៅជុំវិញនោះហើយនឹងពហុកីឡាដ្ឋាននៅជាយក្រុងសេនឌីនីសភាគខាងជើងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដាក់ស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកនិពន្ធអភិរណិយមនិងជាអ្នកទ្រឹស្ដីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺលោក Roger Stone បាននិយាយថាលោកកំពុងចរចាដើម្បីទទួលទោសពេជ្រជាមួយក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ស្មារតីពិសេស Robert Mueller លោក Jerome Cosi បានបដិសេធពុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៀតស្ដីពីការចរចារបស់លោកជាមួយក្រុមរបស់លោក Mueller ដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែលោក Cosi បាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube កាលពីពេលមុនថាលោករំពឹងនឹងរងការចោទប្រកាន់ពីការភូកកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសអាវុធគីមីទាំងអស់របស់ខ្លួនដល់អង្គការឃ្លាំមើលសង្គ្រាមគីមីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Kenneth Ward បានប្រាប់អង្គការការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់សារធាតុគីមីក្នុងក្របបែកតទម្លាក់តាមយន្តហោះនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រឹមនឹងកម្រិត 11695 និង 1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.